እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 ሚያዝያ 2016 ወይ ከዓ 14 ሚያዝያ 2008 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ዝዓረፈ ህቡብ ኣሜሪካዊ ድምፃዊ ፕሪንስ ዝጠመተ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምስጋሽ ሰባት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይተምስዩ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ጋምቤላ ብውሕዱ 14 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኣሎ። ካብቲ መጥቃዕቲ ዝደሓነ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን እዮም። ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ድማ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዘዋሪ መኪና ንኽልተ ስደተኛታት ምስ ገጨወ እዩ። ካብ መሰኻኽር ሓንቲ ነባሪት ጋምቤላ እያ።
በጣም ነው የተቀጠቀጡ። ሴቶቹም በቃ አንገታቸው ተቆርጦ፣ ሌሎች ደግሞ ሌላ አይቷ አንዲት ሁለት ናት ደግሞ
ደቂ ኣንስትዮ ክሳደን ተቆሪፁ ናይ ካልኦት ኣስከሬን ዓይኖም ወፂኡ ክትርኢ ብጣዕሚ እዩ ዘስካሕካሓካ። ክትገልፆ ዘፀግም ኣሰቃቂ ጭፍጨፋ እዩ።
እቶም ዝተቐተሉ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ምዕቆቢ ስደተኛታት ከም መዓልታዊ ሰራሕተኛታትን ሰብ ሞያን ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም። እቲ መጥቃዕቲ ንሓደ ሰዓት ከም ዝቐጸለን ብጎዞሞን ብፋሳትን ከም ዝተኻየደን ካልእ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ሓደ ሰራሕተኛ ሕክምና ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ድማ ኣስከሬን 14 ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኢትዮጵያ ናብ ዝርከቡ ስድራ ቤታቶም ተላኢኹሎም። ቁፅሪ መወቲ ከተማ ጋምቤላ ክውስኽ ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ዝተሰወሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ተባሂሉሎም። ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ዩንኤስሲኣር ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ዝሓለፈ ቅንያት ኣብቲ ክሊ ካብ ደቡብ ሱዳን ብዝመፁ ኣጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 100 ቆልዑት ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተጨወይን ተሓቢሩ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብ እዋን ደርቂ ነቲ ጸገም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ምዕባዩ ኣድላይ ክብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ገሊጾም። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሓላፊ ፒተር ቡርማን ኣመራጽታት ምስፋሕ ኣድላይ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ካብ ምንያፍ ወርቂ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ደቡብ ወሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ተራድኦ ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ዝምውሎ ሓረስቶት ደርቂ ንምምካት ዘኽእሎም ዝተፈላለዩ ብውሕድ ማይን ዝሓፀረ ግዜን ዝበቁል ከም ድንሽ ዝበለ ንኸብቅሉ ከም ዝተገብረ ናብኡ ምስ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ዝመርሖ ጉጅለ ዝተጓዕዘ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ዩኤስኤኣይዲ ነዚ ፕሮጀክት ዛጊድ 13 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝሃበ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካልኣይ ሰብ ዝኾኑ ፒተር ብሩማን ነቲ ፕሮጀክት ተዘዋዊሮም ሪኦም ኣለዉ።
One of the key things to remember even in times of drought is that resilience is what gets you through drought.
ዋላውን ኣብ እዋን ድርቂ ከይተረፈ ክንዝክሮ ዝግብኦ ቀንዲ ነጥቢ ነቲ ጸገም ክንሰግሮ ዝገብረና ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ምዕባእ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ምልክት ድርቂ የለን። ዝናብ ጽድያ እውን ጽቡቕ እዩ ዘሎ። እዚ ግን ኣብ ኩሉ ዝሃገር ተመሳሳሊ ኣይኮነን። ዝናብ ክረምቲ ጽቡቕ ክኸውን ተስፋ እናገበርና ግን ዓሚ ከምኡ ይነበረን። ስለዚ ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ምዕባይ ብመንጽር እዚ ፕሮጀክት ዝተፈላለየ መንገዲ ክህልወና ምግባር እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ዘተባብዕ ውፅኢት የርኢ ከም ዘሎ ሓለፍቲ እቲ ብሓገዝ ዩኤስኤኣይዲ ዝካየድ ኮንሰርን ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ 22 ኣባላት ኦሮሞ ኮንግረስ ብግብረ ሽብራ ተኸሲሶም ካብ መንጎኦም ምክትል ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ በቀለ ገርባ ይርከብዎም። ዓቃቢ ሕጊ ኣብቲ ክሲ ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣተሓሒዝዎም ኣሎ። 7 ካብ ተኸሰስቲ ኣምሓርኛ ስለ ዘይሰምዑ እቲ ክሲ ከም ዘይተረድኦም ገሊፆም ቤት ፍርዲ ኣስተርጓሚ ከዳልወሎምን ምስ ጠበቃታቶም ክማኸሩ ብምውሳን ንሚያዝያ 18 2008 ዓመተ ምህረት ቆፂርዎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፀና ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ ፅምብል ንቦብ ጎልዶፍ ኣብ ኢትዮጵያ ንግዳድ ደርቂ ብዝገበሮ ኣስተዋጽኦ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ሂቡ። ሰር ቦብ ጎልዶፍ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፅምብል ብኣካል ተረኺቡ ዝተሰምዖ ልዑል ክብርን ኩርዓትን ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ግርማይ ገብሩ ዝስዕብ ፀብጻብ ሪኢኹሎ።
ታንኪዩ ሶ ማች ኢትዮጵያውያን ቅድሚ 31 ዓመታት ድርቅ እንትዘሪዮምን ብጥሜት እንትረግፉን አጉን ህዝቢ ደውካብ ዝበሉ ግዱሳት በዋናነት ይጽራሕ ሰርቦብ ጊልዶፍ ዩኒቨርስቲ መቐለም ነቲ ሰርቦብ ጊልዶፍ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ዘካየዶ ፍቕርን ሓልትን ዝተመልአ ሓገዝ ከምኡውን ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘርእዮ ዘሎ ሰብኣዊ ተግባራት ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሳተፎ ዘሎ ልምዓታዊ ውራይ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ከም ዝሃበ ብፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዶክተር ክንደያ ገብሪ ሂወት ኣቢሉ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ጽምብል ድማ ሎማዓንቲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተኻይዱ። ሰርቦብ ጊልዶፍ ነቲ ዝተዋሃቦ ክብሪ እንትቕበል ዝተሰምዖ ሓጎስ ይገልጽ። ሎማዓንቲ ብዝካየድ ዘሎ ስነ ስርዓት ልዑል ክብርን ኩርዓትን ተሰሚዑኒ ኣሎ። ንዝገበርኩምለይ ምዕሩግ ኣቀባብላ ድማ ንኩልኹም ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣዝየ እየ ዘመስግን። እቲ ኩነታት ንዓይ ሓድሽ ዝኾነሉ መበገሰ ኣለዎ። ቅድሚ 31 ዓማውቲ ናብዚ እንትመጽእ ከቢድ ኩናት እንትካየዱ ይጸኒሑኒ። ደቂ ዓድኹም ብኩናትን ጥሜትን ኣብ ኩሉ ቦታ ይሃልቁ ነይሮም። ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ኮፍ ኢልናሉ ዘለና ዩኒቨርስቲ ክንሓስብ ፈጺሙ ዝከኣል ኣይነበረን። ኣብቲ ሎም ዓንቲ ንሰርቦብ ጊልዶፍ ዝተዋሃበ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ተረኺቦም እዮም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ክንሓልፍ። ናይ ጫድ ፕሬዚደንት እድሪስ ደቢ ንሓሙሻይ ግዜ ስልጣኖም ምርጫ ስዒሮም ንልዕሊ 12 ተወዳድርቶም ንድሕሪት ገዲፎም መራሕቲ ተቃዋምቲ ግን ዝተደናገረ ምርጫ ይብልዎ ኣለው። እድሪስ ደቢ 61.5 ሚእታዊ ድምፂ ክረኽቡ ከለዉ መራሒ ተቃዋምቲ ሳሌሕ ካብ ዛብቦ ዳርጋ 50 ሚእታዊ ድምፂ ይረኺቦም። ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ኣብቲ ምርጫ ዝጥቀስ ገጋ ከም ዘይነበረኦም ዝምስክሩ ዘለው ልዕሊ 6,000,000 ሰባት ድምፆም ሂቦም ኣብ ጫድ። ኣብ ማሊ ዝሓለፈ ዓመት ሆቴላት ኣብ ምጥቃዕ ሓንጻጺ ዝነበረ ማውሪታናዊ ሰብኣይ ሒዝናዮ ይብሉ ኣለዉ ሰበስልጣን ማሊ። ንሱ ነቲ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ባማኮ 22 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ዓብዪ ሆቴል ዘወሃሃደ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ማሊ ካብ 2012 ጀሚራ ምስ እስላማዊ ዕጡቃት ኣብ ምውጋእ ትርከብ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኢራን 32 ሜትሪክ ቶን ዝምዘን ንጥረ ነገር ኒኩሌር ትሽምት ኣላ። ምክንያት ኢራን ኣብ ምትግባርቲ ዝተበፅሐ ውዕል ኒኩሌር ንምሕጋዛ። ኣብ መወዳእታ ሚያዝያ 22 ሎሚ ማለት እዩ መዓልቲ መሬት ተባሂሉ ዓመታዊ ዝኽበር መዓልቲ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ድማ 1,000,000,000 ሰባት ብዝተፈላለዩ ንኣከባብያዊ ሓለዋን ክንክንን ዘተባብዕ ንጥፈታት ተኸቢሩ ምውዓሉ ተፈሊጡሎ። ማሪሳ መልተንን ዳዊት ገልሞን ዝለኣኽዎ ዊንታ ኪዳኔ ኣዳልያቶላ።
እዚ መዓልቲ ብደረጃ ዓለም መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ብምርካብ ንስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ብምኽታም ከኽብርዎ እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት እቲ መርበብ መዓልቲ መሬት ሱዛን ባስ ተሓለቕቲ ኣከባቢ ነዚ መዓልቲ ኣባስታት 200 ሃገራት ከም ዘኽብርዎ ሓቢረን ኣለዋ። መዓልቲ መሬት ድሕሪ ኣብ 1969 ኣብ ካሊፎርኒያ ሳንት ባርባራ ዘጋጠመ ምፍሳስ ነዳዲ ዘይቲ ብሓደ ሰነተር ኣሜሪካ ዝተጀመረ እዩ። ብካልእ ወገን ማሕበር ሓረስቶት ኦሮምያ ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ኢኳቶሪያል ኣዋርድስ ሽልማት ካብ ናይ ህቡራት ሃገራት ናይ ምዕባለ ፕሮግራም UNDP ተቐቢልዎ። እቲ ማሕበር ተዓዋቲ ዝሽልማት ምዃኑ ኣብቲ ዋዕላ ለውጢ ክሊማ ፓሪስ ዝተፈልጠ ኮይኑ ሎሚ ዝተዋህበሉ ምክንያት በቲ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ መሬት እዩ። እቲ ሽልማት ነቲ ማሕበር ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ዝተዋህበ ኮይኑ ተወካሊ ናይ ህቡራት ሃገራት ናይ ምዕባለ ፕሮግራም ማይክል ባሊማ እዮም።
ብመጀመርታ ንኣዳሉትን ደገፍትን እዚ ተበግሶ እንኳ ሓጐሰኩም። እቲ ተዓዋቲ ማሕበር መበቀላውን ባህላውን ማሕበረሰባትን መሬቶምን ግዝኣቶምን ከም መሓድሩ ምስ ዝጅምሩ እንታይ ከም ዝከኣል ዘመስከረ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ መሰላት ምውናን መሬት ብመበቀላዊ ማሕበረሰብ ንክብጻሕ ዝድለይ ምዕባለ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ዘርኢ እዩ።
ሚስተር ባሊማ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ሰሜን ኬንያን ደቡብ ኢትዮጵያን ንዘለዉ ሓረስቶት ንምሕጋዝ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ምዕባለ ፕሮግራም UNDP ልዕሊ 12,000,000 ዶላር ወፃኢ ምግባሩ ሓቢሮም ክብል ዳዊት ገልሞ ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ።
ዜና ንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሃንደበታዊ ዕረፍቲ 57 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሜሪካዊ ህቡብ ድምፃዊ ፕሪንስ ናፍቀርቱ ናፍቀርቱ ሙዚቃውን መላ ዓለም አሰንቢድ እዩ ፕሪንስ ሮጀርስ ኒልሰን ሙሉእ ስሙ እዩ ድምፃዊ ገጣሚ ዝተፈላለዩ ናውቲ ሙዚቃ ዝፃወትን ተዋሳኣይን ትማል ሓሙስ ኣብ ሚኒያፖሊስ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዝኡ እዩ ሞቱ ተረኺቡ ፕሪንስ ንቕድታት ጃዝን ዘበናዊ ሙዚቃታትን ሓዋዊሱ ብምፅዋት እውን ይፍለጥ ይብል ዘልታ ክሁክ ዘዳለወቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
Purple Rain ዝሰየመ ኣልበም 1984 ሙዚቃን እቲ ኣዝዩ ዝተዋፀሉ ስራሕ ፕሪንስ እዩ 20 ሚልዮን ቅድሓት ኣብ መላእ ዓለም ተሸይጡ ሓደ ካብ ክብረ ወሰን ዝሓዘውን ተባሂሉ መድረኻት ሙዚቃ እውን የዳል እዩ ፕሪንስ ብድሕሪ እቲ መብለጭለጭ ትርኢቱ ግና ወናኒ ተገዳሲ ልቦና እውን እዩ ነይሩ ፕሪንስ ፕሪንስ ሰብኣውን ኪነ ጥበባውን ሰብ እዩ ኢሎም ይንእዱ ተሓላቕ መሰላት ኣልቻርፕትን ፕሪንስ ንድኻታት ዝመሃሩሎም ኣብያተ ትምህርትን ንዝተጸገሙን ብዘይፍለጡለይ ምባል ገንዘብ ዝሕግዝ ሰብ ከም ዝነበረ እውን ይጠቕሱ ካብ ኵሎም ዘርእን ድኅረ ታሪኽን ዝኾኑ ህዝብታት ብሃንደበታዊ ዕረፍቲ ፕሪንስ ሓዚኖም እዮም ፕሪንስ ወይ ከዓ ንጉሥ ናይ ብሓቂ ንጉሥ እዩ ነይሩ ይብሉ ንሶም ፕሪንስ 7 ሽልማታት ግራሚ ተዓዊቱ እዩ ኣብ ዕድሚኡ ከዋኽብቲ ሮክ ኤንድ ሮል ኣብ ዝሰፈርሉ ክብራዊ መዝገብ እውን ኣብ 2004 ዓ.ም ኣውሮጳ ተኻቲቱሎ ፕሪንስ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዘቕርቦም ምርኢታት ሳዕሳዓይቲ ምስ ዝነበረት ማይታ ጋርሲያ ሓደ ቆልዓ ወሊዶም ነይሮም ግን እቲ ህፃን ንውሕ ከይጸንሐ ኣብ ሰሙኑ ዲፋይፈር ሲንድሮም ዝተባሃለ ሕማም ዓሪፉ ፕሪንስ ድሕሪ 3 ዓመታት ተፋትሑ ብድሕሪኡ ፕሪንስ ምስ ማኑዌላ ተስቶሊን ዝተባሃለት ሓንቲ ቆንጆ ሓዳር ገይሩ ነይሩ እንደገና ተፋትሑ ካብኡ ንነዘ ፕሪንስ ካልእ ሓዳር ኣይገብረን ዝሓደጎ ውራስ እውን የለን
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ነበርቲ ከተማ ማይካድራ ዝኾኑ ወለዲ መንግስቲ እኹል ሓለዋን ምክትታልን ስለ ዘይገብር ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ንደቅና ይወስድዎም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ንሰለስተ ወለድን ወለዱ 40,000 ብር ከፍ ኢሎምሉ ኣብ ሱዳን ካብ ዝርከቡ ደለልቲ ንዝመፀ መንእሰይና ዘራሪብና ኣለና ኣብ ሱዳን ካብቱን ኮይኑ ነቲ ንግዲ ደቂ ሰባት ይመርሓሎ ንዝተባህለ ሰብ እውን ንሓፂር ደቃይቅ ኣዘራሪብና ኣለና ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ግን ኣይተዓወተን ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንኩሎም ብስልኪ ኣዘራሪቡ ኣዋዲድዎ ዘሎ
ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ነበርቲ ከተማ ማይካድራ 16 ዓመት ዕድሚኦም ከይተረፈ ደቅና ብደለልቲ ይውሰዱ ኣለዉ ይብሉ ብዕለት 28 መጋቢት 2008 ዓ.ም 29 መናእሰይ ካብታ ከተማ ከም ዝተወስዱ ይዛረቡ እቶም ወለዲ ውላደን ኣብታ ዓለት ካብ ገዝኡ ምስ ወፀ ከምዘይተመለሰ ዝገለጻ ነባሪት ማይካድራ ወይዘሮ ኣዝመራ ታደሰ ከምዚ ይብላ
ወረዶ ሃፍቲ ዝበሃል 19 ዕድሚ ብዘላለዩ ኸይዱ ወደይዎ
ቅድሚ 10 መዓልትታት ሓደ ግዜ ጥራሕ ስልኪ ደው ኢሉ ካርቱም ሓሊፍና ንኸይድ ኣለና ከም ዝበለንን ብድሕሪኡ ግን ኣበይ ከም ዘሎ ከምዘይፈልጠን ይገልጻ ወይዘሮ ኣዝመራ ካሊእ ነባሪ ማይ ካድራ ዝኾኑ ገብሪ ዮሃንስ ሃይለ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ኣንገሶም ገብረ ዮሃንስ ዝተባሃለ ወዶም ብደላሊ ከም ዝተወስዶም ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
ልዕለት 28 እዮ ኸይዱ ከም ቆልዑት ልልያ ገለ ላወለሱ ኢሎም ይዛረቡ እዮም ይእከቡ እዮም ገንዘብ ባህል የብሎምን ግን ብደላላይ ተደሊሎም ከም ዝኸዱ እየ
ደላሊ ከም ዝወሰዱ ዝፈለጡ ምስ ወዶም ንምኻር ተቋፂሮም ግን ከይኸዱ ካብ ዝተረፉ ብዝረኸብዎ ሓበሬታ ምዃኑ ኣቶ ገብረ ዮሃንስ ይዛረቡ። ካሊእ ወዶም ዝተወስዶም ነባሪ ማይ ካድራ ኣቶ መሰለ ገብረ ሚካኤል ኩነታት ወዲ 16 ዓመት ውላዶም ሓዊሱ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ደላሎ ኣብ ማይ ካድራ ከምዚ ክብሉ ይገልፅዎ።
ኣብ ማይ ካድራ ብሰፊሑ ምንቅስቃስ ናይ ደላሎ እኒሆ እኒኦም ጥራሕ ካብቶም ደላሎ ድኽእል ዝኽብል ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ። ናይ ሕጊ ኣካላት እውን ብዙሕ ዝግበረሎም ክትትል የለን ወላ ካብ ሕብረተሰብ ጥቆማ እናበፅሐ እናሃለዎ እውን ብዕለት 28 ኣብዝሓለፈ 9 ኣዳን መሰለ ዝበሃል ወደ እዩ ወዲ 16 ዓመት ደላሎ እናላዓሉ ዘንቀሳቀስዎን ከም ዘለዉ ብብዙሕ ኩነታት ተሓዲጉ ጠቕላላ በቶም ደቅና ዘይኮነስ ልዕሊ 29 ኣብ ሓደ ገጽ ምስቶም ዝኸዱን ሕዚ ብቅድሚ ተባሃል ንባዕሉ ልዕሊ 6 ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክመሃሩ ከይዶም ዝነበሩ ቆልዑ እውን እዮም ዝጓዓዝ ዘሎ። ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ካብ ዝኸይድ ንካርቱም ከባቢ ግን ንጎረቤት ደው ኢሉ ትወደይ ብ100,000 ተሰማሚዖም እዮም መፅኦም ዘለዉ። 100,000 እንተዘይከፊልኩም እዞም ቆልዑ እዚኦም ክምለሱ ውለ ይኽእሉን ኣብ ሂወቶም እውን ሓደጋ ክኣጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ሪጌርኒ ዘለና።
ኣቶ መሰለ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝውሰዱ ሰባት ዘተሓባብር ዝበልዎ ሰብ ኣብ ካርቱም ከም ዝርከብ ይገልፁ።
ኣብ ካርቱም ዝቕመጥ ስሩዕ ጠቕላላ ብመንግስቲ እውን ዘይፍለጥ ዘይኮነስ ዕላዊ ዝኾነ መቆጣታት ዘለዎ መኸዘኒ ናይ ከምዚ ዝኸብለሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝኽዘንሉ ብርሃነ ኣሸብር ዝበሃል ወለዱ ኣሕዋቱ ኣብ ኣደባይ ዝቕመጡ ዘለዎ ማለት እዩ።
እቲ ዝተጠቕሰ ሰብ ንሱ ምዃኑ ከመይ ፈሊጥኹም? ሕዚ እውን ኣቶ መሰለ
ሓደ ካብዚ ምስቶም ናትና ቆልዑ ዝኸዱ 15,000 ተኸፊልዎ ንክምለስ ዝተገበረ ካብ ካርቱም ቆልዓ ኣሎ እዩ። ኣብ ካርቱም ኣሎ ይነብር ናብኡ እውን ደው ኢለ ብርሃን ኣሸብር ዝበሃል መስመር ናሃቱ ብዙሓት ደላሎ እዮም ዘለዉ እናተፈልጡ እናሃለዉ ክትሓዝ ተዘይክኢሎም ሕጋውያን እዮም ግዲ ከብል ዝኽእለን ደረጃ እዩ ዝብፃሕ እና ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣብታ መስመር ናይ ብርሃን ኣሸብር ዝበሃል እቶም ዘለዉ እቶም ደቅናቱ 15,000 ተኸፊልዎ ወፂኡ ዘሎ ቆልዓ እዩ ሓቢርኒ።
ብርሃን ኣሸብር ዝበሃል ሰብ ንምህላው ከመይ ገይርና ንፈልጥ ንኽእል? ኣቶ መሰለ ሕዚ እውን ይምልሹ።
ናብቶም ኣሕዋት እውን ዝተደወለ ስልክታት ኣሎ ናባይ ዝተደወለ እውን ኣሎ እዩ። እቶም ዝሸገሩ ሰባት ይሕብሩና እዮም ክፍለጥ ዝኽእል ስልክ ክንነግር ንኽእል ኢና ክንሕዝ ንኽእል ኢና ቀጥታ ብርሃነ ዲኻ ኣነ ካብ ኣደባይ ካብቶም ስደልኣካ እየ ምስበልኩ ብርሃነ ኮይኑ ዋጊዕኒ ኣብ መጨረሽኡ መሰለ የ ወደይ ንሳኻ ዘሎ ምስበልኩ ግን ኣይፈልጠካን ናይ ማይ ካድራ ሰብ እውን ኣይነፀኒ እዩ ሽሙ ክሓብአኒ መኩም እዩ።
ወይዘሮ ኣዝመራ መንግስቲ ክገብሮ ኣለዎ ዝብልኦ እውን ኣለዎን
ካልኦቶም ደቅና ዘለዉ ትሕትኦም ዝኽተል ዘሎ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና ኣለዉ እዮም ከዚ እውን ይውደብ ኣለዉ ይጥርነፍ ኣለዉ ጥቓላ ዝሰርፍ ቆልዓ እውን የለን እዚ ከባቢስ እሞ ንሓፅር ወታደር ወይ ንሓፅር ምልሻ ሪተሰኣይን ኮይኑ ምለውሱ ጨመተ ዘይግበረ ኮይኑ እምበር ብኩሉ ቆልዓ እናተጓሓትጓሓት እናትጓውሓዳ ጥራሕና ኮይና ተሪፍና ዘለና ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ እኮ ካብ 16 ታሕት እዮም ተሪፎም ዘለዉ።
ብቐንድነት ነቲ ዶብ ክሕሊ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ይብሉ ኣቶ ገብረ ዮሃንስ እውን
ተርሞተራት ዘለዋ እንድሕር ደኣ ብእዋኑ ዘይተቆፃፂርዎን መንግስቲ ዓዲ እውንስ ጥራሓ ክትተርፍ ትኽእል እያ መንግስቲ ክሓለው እዩ ዝብል ግን ኣብ ታሕተው ዚመፅኢካ ጠረፍ ብምዃኑ ሸለልትነት ኣለዎ ብዙሕ መንሰይ ዝኽደና ኣለዎ ብዙሕ መንሰይ ዝፀድሰና ዘሎ ብሞተር ብማኪና ይወስድዎም ኣለዉ ኣብ ተራፊ ዝመፅኢካ እውን ንወፃ ሰርገን ካ ታርጋ ገብራ ትርየን ታርጋ ዘይብልን ድመ እኒዋ ተውዚ ዘሎ ፀብታ ይፈልጦ ተውዚ ዘሎ ምሕዳር ይፈልጥ ከምዚ ክብሉላ ዘለዋ ሞተራት ይፈልጥዎን እዮም መንመን ከም ንውፅኑ ኩሉ ይፈልጥ እዩ እዩ።
ኣቶ መሰለ እውን ኣሎ ዝበልዎ ናይ ፀጥታ ክፍተት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ሓደ እቲ መንግስቲ ፍሉይ ጠመታ ክገብር ኣለዎ ኸይኑ ግን ስሩዕ ፖሊስን ፀፅታን ዓጀውቶም እዮም እንተዘለና ምንም ምግናን ዝኸውን ነገር ኣይኮነን
ዓጀውቶም ዘብል እንታይ መርትዖ ኣለካ
ዓሚል ቅድሚ ዓሚል ክልተ ኮማንደራት ኣብ ዘባና ብመኸብለልቲ ተፈሲሶም ተወሰነ ቅፅዓት ተዋሂቦም እዩ ፈልጥ እየ ኣብ ትሕትኦም እውን ብዙሓት ፖሊሳት በዚ ነገር እዚ ተሓዝን ይልቀቕን እዮም ስለዚ ትኩረት ዝተዋሃበሉ ነገር ኣይነበረን ቅድሚ ሕዚ ሎሚ ግን እቶም ዝላሎ ብሕሊ ዘይኮነ ዝተሃድሶ ይገብሩ ተኣኪቦም ይሓርዱ ተኣኪቦም ይጨፍሩ ምስኦም ናይ ፀጥታ ኣካላት ይሕወሱ ምንም ዘጠራጥር ነገር ዘይኮነ እዩ ከምቲ ክግለ ዝፀንሐ ታርጋ ዘይብለን ሞተራትን መኪናን መጓዓዚ ቀትሪ መዓልቲ ይኹን ለይቲ ብዘይገድስ ታርጋ ፈቲሖም ይንቀሳቀሱ እዚ ንኣብነት ንሕና ፍቃድ ክነውፅ ንሶም ግን ፍቃድ ስለ ዘይሕቶ ተሰኢልካ ስለ ዝሰድዎም ናይ ደቂቃታት ኣፈላለዩ ብሞተራት እዮም ሃዲሞም ከይዶም ልጉዲ ሰቢሮም
ደላሊ ተባሂሉ ናይ ዝተጠቕሰ ብርሃነ ኣሸብር 3 ቁፅሪ ቴሌፎናት ረኺበ ኩሎም ቁፅርታት ናይ ሱዳን እዮም። ካብ ኣሜሪካ ይድውል ከም ዘለኹን ብዛዕባ መንእሰይ ኣዳነ መሰለ ምስ ሓተትክዎ ባዕሎም ዘረባ ኣዋዓዊዖም ኢሉ ብምጅመር ከምዚ ክብል ቀጸለ።
ሎምሲ ዘለዋ ዋዕዊ ዕምስምስ እዛ ሓደ ሰብ ንድሕን ዝኸደሲ ሒና ትገብር እምበር እዚ ሎምሰሪ ቆመሲ ደሞ ዋሓ ቆመሲ ደሞ በዓሉ ፈቲ ዝመፅ ቆርሓ ከምኡ ኢሉ ሕብረተሰብ ስዕማ ክበ ዘረፍቲ ባይሓድራ ክህሉ ንዚ ሰብ እዚ ሒና ትገብረሉ እምበር ተንበቲ ዝካልስ ደላሉ ክሰርሐ ሂወት ኣለ ከይዱ እንጂ ዝቆልዓ እዚ ከይዱ ሒሳቡ ይክፈለሉ ቀሲሉ ከም ዝሸግር ትገብር ሞ ኣብኡ ነገር ካሊእ ቀሲ
ይሕዝዎም ናብ ገለ ይወስድዎም ይበሃል እሞ ምናልባት ገንዘብ ዘድልዮቶ ኮይኑስ ገለ እንደ ደልየ ነይረ ካልኦት ኣብ ካርቱም ዲኻ ዘለካ ምሳ ካለዉ ድኦም ብዙሓት ጽቡቕ እምበኣር ጽባሕ ክድውለልካ ብመሰረት ቆጽሮና ብጽባሒቱ ስልኪ ጭር ኣቢለ
እብቐት ዓለመት ንጅማ ገዳም የፍቅር ገዳ ልቤ ሳልችናይ ገዳ ስንቤት ፍቅር ይልሻል ዓንቺ ሰብናት ሰበሻል ገዳም ነሺ ገዳ
ረቅም ለذ ተለብተሁ ላ የስተጂብ رجاء إعادة الاتصال مرة أخرى subscribe your darling is not answering
بتلقاقامي بسلستي إن مسمرات دوي للو آل علن قازيت إنيا مخاني كغلس اللوون عدلاي رخبكون نابكال إكن حلف مسكال قوت 48 أسي كوينو أبسحال فكرنيات كام معراب تقراي كاب كتما عدو قشو بدل لالوز توسدن ولدو 14 عبر كفيلوم كاب سودان زوز اوون من إسيوون الزراري بلخو نولادي أبقو رخيبه نسوم دما مستي من إسي الرخيبه مني
حب يشتغلات بهل عدمي عسر شمونتا تمهارا أشراف لي قلت له كاب سبنا سرنا كاولي ما مالي بكوسنا دلو أو مسوسنا ፈቅዱ በረሃ ክንደይ ብዛዕሚ ኣሰሲርና በትር ኣሎ ጎማ ኣሎ ብጥሜት ኣሎ ዋቆ እዮም ቃሙ ጎማ ኣሎ እዩ
መጀመርያ ዝወሰድኩም ድሓር ድማ ናበይ እዮም ኣረኪቦምኹም
ሓበሻ ንሓበሻ ንኩሎም ሓበሻ ካብቲ ዘለና ኣትሒዞም ዘለና ክፈታ ኣድጉስ ፈቅዱ በረኻ በረኻ ማለት እዩ ገንዘብ ምስ ከፈልካ 40,000 ሓወልካ ኢኻ ናብ ኮርቲ ዘእትውካ እምበር ኣብ በረኻ ኢኻ ጥሜት ኣሎ ኣብ መዓልቲ ከዓ ክልተ ግዜ ንሰኑን ሰዓት 4 ሰዓት 5 ለ ይሳሓ ቁርቲ ጌትካ ሓንቲ ግዜ ትፍቀድ ሽንቲ ማይ ትኹን ገለ ትኹን ዋላ ኣቁርካ ይክሶት
ሓበሻ ድኦም ከምኡ ዝገብርኩም ኣብ ሱዳን ውሽጢ
ሓበሻ እዮም ኩሎም
እንታይ ቋንቋ ይዛረቡ
ትግርኛ ኖርማል ከማና ይመ ፍርቆም ኤልትራን ፍርቆም ኢትዮጵያ ሲ ኩርቲዮም ተሓበ ወይምስርሕ
ናበይ ኢሎም እዮም ኣውፅኦምኩም
ንጀርመን ንግዛእ ክንወስኩም ከም ገሮም ኣትሐልም
እንታይ ትበሃል ቦታ እዮም መፅኒሖምኩም ኣብ ሱዳን ቦትኡ ትፈልጦ ዶ
መጀመርያ ካብዚ ክንሰግር ከለና ከምዚ ጎጀ ነገር ገዛ ማለት እዮ ንክልተ መዓልቲ ቅምሰሕ ደርና ካብኡ ሓጀር ዝበሃል ኣደሎ ቶም ሱዳናዮን ኣለዎም ቶም ሱዳናዮን ያካሪዮም ትገዛ ዝኣተናዮ ገዛ ማለት እዩ ሶም ያካሪዮም ቶም ሓበሻ ግን ንዕም ቅርሺ ክብሎም ንዓና ቶም ሓበሻ ይክፍልና ዋና ሓለፍቲ ኣብቲ ኮርቱም ኮነ ሓለፍቲ ዋና ዘለዉ ቅርሺ ተቐበልቲ ማለት እዩ ኩሎም ምስ ካርቱም ኮድናስ ንረኽቦም ናብ ስሩ ፈልጦ ንክሎ
ካርቱም በፂሓ ደለካስኻ
ዋኣት እየ
ሽሙ ትፈልጦ ዶ እቲ ዋና ቀንዲ መተሓባበር ትብሎ
ረሲዕምሪ ፈልጠያ ርእሲ ኣሎ ግን
እንድሕር ዘይከፍልኩም ገንዘብ እንታይ እዮም ዝብልኹም
ተዘይከፊልካ ራሻይዳ ዝበሃለለዉ ይወስዱካ ኩሊትካ እዮም ዘውፅካ ቀቐታ
ከምኡ ዝወሰድዎም ደለዉ
ዎ ብዙሓት ኣለዉ ተወሰዱ ምስ ራሻቶም ዘይፍለጡ በቃ ኣሲሮም ኣሲሮም ዝተሰርካ ቃ ኩሊትካ ክልቲኦም ኩሊትካ እዮም ዘውፅ ከዚኦም ዛካ ባህልካ ትጭለ በቃቸው ንዓና እንታይ ምሲካ እዩ 100,000 ሸጥና ንዓና ካብኡ በቃ ሶም ገንዘቦም ንኮም ኣሎ ምሽ ንዓና ክልቲኦም ኩሊትና ግን ይወፃና
ብ100,000 ንሓደ ሰብ
ዎ
ክንደይ ፀኒሖም ኣብ ሱዳን
ኣብቲ ሓጀር ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ 11 መዓልቲ ቀኒሕና ካብኡ ካብቲ ሓጀር ኣውፂና ኣብ ካርቱም 8 መዓልቲ ቀኒኣነ ምስኦም ቀኒ ምስም ደልዩቲ ማለት እዩ
ብዙሓት ዶ ነይርኹም
ብዙሓት ናራምናር ሓንቲ ማኪና ኣብተን ደቀቕቲ ዘን ምንያስ ዘሎ ኣብኡ 4 ሰብ ምስቕሉካ ዋላ ሙት ዋላ ገለ ሎሪ ዝበሃል ኣለዋ ክትስቀል ከለካ 98 ሰብ ገለ ክትስቀል ናይ ምዋት ዕድል እውን ሰለዩ ኣብቲ ማኪና ትተቐሪካ ካብዚ ኮስድና እንተለኩ ንልዜ ኢሎም ከም ዘስድና ካብኡ ኣዕረክትኩም ከምዝኣትዮም ራዮም ኢትዮጵያውያን ከምዝነው ገለ ከዓድጎሽ ጀንጀኖም ዘስድና ከም ዘለዎ ኮርቱም ከ ድማ ይጠልፉካ ካ ቅርሻ ክፈል ዘይትኽ ብደንቢ መሳሪ ኣለዎም ጥይት ማለት እዩ ኩሉ ነገር ዘማሉ እዮም ተደራጀም እዮም
ከመይ ተመለስካ
4,000 ተኸፊሉ
4,000 ወለድካ ድኦም ከፊ ኢሎም
ወለደ
ንመን ከፊ ኢሎምሞ ማለት እዩ
ዝቕበሉ ኣለዎ
ኣብ ካርቱም ብባንኪ ድዩ
ብኣካል ከደም እዮም ዝወንሲሎም
ብባንኪ ይኮነን
ባንኪ እውን ትደቕ ተለካ ኣብ ኩሉ ሎም ቅርንጫፍ ሞ ስዑድ ዓረብ ኣለዎም ጀርመን ኣለዎም ስዊድን ገለ ኩሉ ሎም ኣብ ለንደን ኩሉ ኣለዎም እዩ ቅርንጫፍ ሰለዎም ናይ ቅርሺ መቐበሊ ናይ ባንኪ ኩሉ ኣለዎም እዩ ብጀካ ኢትዮጵያ ዝብሉም
እቲ ገንዘብ ተረኪቦም ንዓኻ ሰዲዶምካ ማለት እዩ ከመይ ተመሊስካ
ናብ ማኪና ስኪሎም ናብ ኮርቱም ማእኸል ዘጥ
ድሓር ካብ ካርቱም ከመይ ገይርካ መፅኢካ ናብ ኢትዮጵያ
ክምለስ ዘለኹ ደኣ ተመሊሰ ብማኪና ገረ ብኣውቶቡስ
እሞ ንስኻ ርኢኻ የለኻ እቲ መንገዲ ትዝኸድካዮ እውን ትውፀናሕካሉ እውን ከመይ ከም ዝተመለስካ እውን ርኢኻ የለኻ ከማኻ ዝበሉ መናእሰይ እንታይ ትምዕዶም እንታይ ትመኽሮም
እዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ይነግሮም እየ ከምዚ ሕማቅ እዩ ገለ በ ኩሎም ኣዕርኽተይ ዘለዎ ሳርድ እዮም ኩሉ ነገር ነገር እዮም ኩሎም ዘለዉ መናእሰይ ኣዕርኽተይ ኣሕዋተይ ስደት ያቋርፅ በቂ ካልኣ ስደት ሕማቅ ከምኳኑ
እሞ ሓዱሽ ተኽላይ ካልኦት እውን ካባኻ ብዙሓት ክምሃሩ ተስፋ ንገብር ኳዕዳሓን መፅእኻ ዝሃብካኒ ቃለመጠይቅ ብሽሙን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒለይ ደቆም ዝተወስድዎም ነበርቲ ማይ ካድራ ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ንዝቐርብ ጥቆማ ዕሽሽ ይብልዎ እዮም ዝበልዎን መንግስቲ ክወስዶም ዘለዎም ስጉምታት ዝበልዎም በብደረጅኡ ካብ ዘለዎ ኣካላት ምምሕዳር ፀጥታ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና
መስክነካ ገብረ ግሩም ሪፖርት እዩ ተመሳሳሊ ተመክሮ ዘለኩም ካባና ተማሃሩ ትብሉ እንተሊኹም ድማ ሰማዕትና ደውሉልና በጃኻትኩም ተመክሮኹም ከነከፍል ካልኦት መንእሰያት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ፀገም ከይኣትን ምምካር ቁፅሪ ስልክና 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ደዊልኩም ስልክኹም ተገዲፍኩምብልና ክንደውለልኩም ንኽእል ኢና ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዞም ምሁራት ቃል መጠየቅ ትገብርሎም ከለኹም ብዛዕባ ናይ ዴሞክራሲ ድኦም ሪፓብሊካን ድኦም ስልጣን ናይ ምሓስ ሓዲኦም ናይ ግድን ብሕዚኦም ግን እንታይ እዩ ለውጡን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እንታይ እዩ እዚ ኢልግን ተተዘራርብ እዮም ምስ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ንስ እዩ ብደብኹን ብገለኹን ሰላም ስስዩ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ከመይ ገይሩ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ክነብር ከም ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ እዚ ድኣ ክተዘራርብ እዮም ነልክም በሪ ዴሞክራሲ ይሓዙ ሪፓብሊካን ይሓዙ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ለውጥ ብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ምሁራት ኣብ መለስ ዜናዊ ሒዝካ ዓበይቲ ክንደይ መፅሓፍ ቢምና ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እስያስ መራሕዮም ምሁራት እዮም ምሁራት ከዓ ዮም ሃገራት ክዮም ዘለዉ ስለዚ ዓንሳተ ግዜ ምሁራት ምሁራት ማለት ባድመ ዛላኣንበሳ ዘሎ ፀዊዕካ እንታይ ሽግርኩም በልዎም ቶም ኣብኡ ዘለዉ ብዓለም ክነግርኹም እዮም
ሄሎ ቪኤ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት ንምንታይ እዚኣ ዝከላኸል ቅድሚ ሕጂ ዕጡቃት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይዶም የኤርትራ መንእስያት ሒዞም ኮይዶም ሕጂ ንደቡብ ሱዳን ሒዞሞም ኮይዶም ምበሃል ኣሎ ከምኡ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮም ከዓ ክንደይ ሰባት ቀቲሎም ተመሊሶም ሞከዓ ጨውዮም ኮይዶም ገለ ይበሃል ኣሎ ዋ ኣብ ውሽጢ ኣብ ኦሮሞ ኮይዶም ዝቁጥቁጥዎም ንኢትዮጵያውያን ዘይከላኽልሎም ካብ ስግረዶም መፅኦም ዝጨውይዎም ዘለዉ ከመይ ድግዲ እዚ ጉዳይ ይቐኒየለ ሃይላሴ ሴፌ ካብ ሽወደ
ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ወልቃየት ጉዳይ ክዝረብ ሰኒሀ ብታሪክ ወለደይ ከም ዝነገሩኒ ህዝቡ ይኹን መሬቱ ናይ ትግራይ ምንባሩ እየ ታሪክ ዝፈልጥ ካልእ ግን ኣነ ኣብ ኣስመራ ክምሃር ከለኹ ደቂ ጎንደር ምሳይ ተምሃሩ ኣለዉ ብወልቃይት ኣቢለ እውን ሓሊፈ እቲ ህዝቢ ሰማዕኮ ኣምሓርኛን በበይን እዩ ሰማይን ምድርን እዩ ኣብቲ ወልቃይት ዝሰማዕክዎ ናይ ትግርኛ ዓይነት ኣምሓርኛ ድኣ እምበር ከም ማእከል ጎንደር ኣይኮነን ምናልባት ሳዕስዒቶም ኣምሓርኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ዳሕራይ ድማ 25 ዓመት ዝኣክል ሰማዕኽዎ ነገር የለን ካብ ጥሪ 216 ጀሚረ ሰምዖ ዘለኹ ግን ካልእ ታሪክ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፀቢቑ ክሓስወሉ ይግባእ መስለኒ ዕግርግርን ረብሻን ብርሰት እዩ ዘምፅእ ጥሜት እዩ ዘምፅእ ዕርቃን እዩ ዘምፅእ ስለዚ ቀሲልና ክንሓስወሉ ክነስተውዕለሉ ይግባእ እና መስለኒ ይቐኒየለይ
መርሓባ ንኩልኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ኹን ኣባላታት ንህዝቢ ሓበሬታ ክተቐብሉ ዓርኮም ትገብሩ ከም ተካይዲ ዓላማ ናይቲ ፕሮግራም ክንፈልጥ ሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ፍፃመ ወይ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ዕሎትን መግለፂ ከተብስሉ ዘይትኽእሉ ወይ እውን ሓበሬታ ናዘይ ምርካብ ሽግር እንተኮይኑ ስለምንታይ ኢኹም ሓበሬታ ክንረክብ ሽግር ኣለና ኢልኩም እዚ ፀብፂኩም ዘይትፈልጡ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከም ተሕልፍ ዘለኹም ትመስሉ ግን ኣነ ካብ ዝርኦ ዘለኹ ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ኣክሰስ ከምዝየለ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኮነ ፍሪ ፕረስ ክትፃበቁ እውን ይግባኣኩም
ኣለው ቪኦኤ እዚ ናይ ኮንፈረንስኩም ከፊትኩም ዘለኹም እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀዓርኩምሉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ፕሮግራም ልክ ኣንጻር ናትኹም ከፊትኩም ዘለኹም ህዝቢ ኣንጻር ህዝቢ ኣነ ትሰምዕዎ የለኹም እኒሀ ዝብል እምበር ትሰምዕዎ እንተትህሉ ሓደ ነገር ምገበርኩም ነርኩም ብዓቕሊ ስለተፀበኹምና ጥራይኹም ትብሉ ዘለኹም ግን ዓቕሊ ዝገበረ ሰብ ከዓ የለን ኣብዛ ዓቕሊ ክግበር ስለዘይከኣል እንተኸይድኩም ቀልጢኢልኩም እንተዓፀኹምዎ ዝበለፀዩ እንተደይዓፀኹምዎ ከዓ ገለ መራሕን ሓላፍን እንተገበርኩምሉ ዝሓሸ እዩ ሕሰብሉ በጃኹም ታንኪዩ
مفلهم هاب تريتو أزينا نمسكنكم بزنبار حفرشاو مدلاوتنا فتسبنا لنا لومي عربي وصوني إنا نرحبكم سلام كرام سنبت رحن قرنيو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.